Di meha Adarê de, dema ku Komara gel ya Çînê, PRC, binpêkerê navdariyê mafên milkê revşenbirî, di hewldana xwe de serneket bo serûkatiya rêxistina milkê revşenbiriya cîhanî, ku rêxistineke netewên yekbûyî ye û parastina heman mafan dike, berê zererê hate girtin. Mixabin di meha deh de berê sextekariyê li netewên yekbûyî nehate girtin. Civata giştî dîsa deng da ku hinek binpêkerê mafên mirovan yên herî xerabê cîhanê di nav wanda Komara gel ya Çînê, PRC, Rûsya û Kûba li civata mafên mirovan bicih bike. Çalakvanên mafên mirovan matmayî mabûn. Divê binpêkerên mafan bi kursiyên civata mafên mirovan nehên xelat kirin. Rêveberê netewên yekbûyî li çavdêriya mafên mirovan Louis Charbonneau got: Helal Nuyer, rêveberê çavdêriyê netewên yekbûyî ew wekî rojek reş ji bo mafên mirovan pinav kir. Di rapora xwe ya herî dawî ya mafên mirovan da, Wezareta Derve ya Welatên Yekîtên Amerîkayê gelek binpêkirinên xirab yên mafên mirovan li Komara gel ya Çînê, PRC, wekî destesekirina girseyî ya komên kîmahiyên misliman yê li Sincanê belge kiriye. Wezareta Derve, hirgüliyên kuştinên bedadgehî, girtina keyfî û tapaserkirina dijwar ya azadiya axiftinê û binpêkirinên din yên Rûsyayê eşkere kirin. Li Kubayê, devleta polisan, hêzên evlehiyên hikûmetê her roj gef li parêzvanê mafê mirovan û demokrasî xwazan kirin û bi fizikî êriş birin ser wan û azadiya rêxistinê ya gelê kubayiya red kirin. Biryara 6 xarerêz 251 ya civata giştiyan tevên yekbûyî ku civata mafê mirovan ava kiriye, ji endamên civatê dixwaze ku di pêşvebirin û parastina mafê mirovan da pîvanên herî bilind biparêzin. Hilbijartina Komara gel ya Çînê, Rûsya û Kûbayê îsal û ya Venezuelayê sala bûrî nîşan dide ku civat ne tenê reşatiyeke lê sexteye jî. Di daxuyaniyê da Wezîrê Derve Mike Pompeo diyar kir ku Welatên Yekîtên Amerîka ji civata mafê mirovan ti sala 2018 da vekişiyaye. Ji ber peş dadmendiya wê ya berdewam dijî Îsraîlê û rênmayên endamtiyê ku destûrê dide ji bo hilbijartina xerabtirîn binpêkerê mafê mirovan li cîhanê bû kursiyên civatê. Wî diyar kir ku berê derketinê welatên yekgirtî rijdî li welatên endamên netewên yekbûyî kir ku ji bo reformekirina civatê pilez gavan bihavêjin berî ku ew xerabtir bibe. Mixabin wî gut guh nedan wan bangan. Wezîrê Derve Pompeo gut hilbijartina îsal pirtir biryara Amerîkî ya vekişana ji civatê û karînana rêkû derfetên din bo parastin û pêşvexistina mafên mirovan yê gerdûnî piştraz dike. Wî her veha gut sozên me bi zelalî di daxuyaniya gerdûnî ya mafên mirovan ya netewên yekbûyî û di tumara çalakiya me de hatine destnîşan kirin.